Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқа ойдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқа ойдарында тыңдайтындарыңыз Арай Айдарханұлының шырқауында халық әні сарбидай. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Кәкеш Қайыржанұлының аудармасындағы Моянның жаудыр шалған повестін армен қарай жалғастырамыз. Алтын реңді шалғам өзіңге келіп түскенде, суымын жақтары лықси жашырады. Шалғам біраз қалқып барып, суға біртіндеп батты. Сонау су түбінде аз жерге домалап, көп ұзамай сары құмға көмілді. Шалғам келіп түскен өзен айдынынан жер бауырлаған бұл будағы көтеріле келе, таңға жақын бүкіл сайдың ішін соқыртыман басты. Мұнар құшағындағы өзен өксік атып, жылап ағып жатыр. Ерте өрген бірнеше үйрек жөңкілген қалың тұманға сақтана қарап жағада тұр. Тақаты таусылған ершікештеу біреуі ырғалаңдап өзенге түсті. Қопалы қоғаның алдында таман келгенде тұман кереукесі кеудесінен итеріп алға жүргізбеді. Ол мойнын алға созып, оңды-солды толғап көрді. Сонан кеуекейдей қабысқыш көбеген тұманға еш лаждаппай кері қайтты. Өзінше қомпылдап қырқ-қырқ етеді. Кейінірек қызарып күн шықты. Күн шұғыласы тұманды қанжардай жарып, көше сүре жол ашты. Үйректер сол жолдан көрпе қолаңы мен ауыр-ауыр темір саймандарын иығына салып, өзенді бойлай батыс жақты бетке алып кетіп бара жатқан ұзын тұра қарияны көрді. Зілбатпан жүк иығын басып, қартты еңкейтіп ақ жіберіпті. Ол ұзын мойнын аққу құсша алға созады. Қария кеткен соң, жалаң кеуде, жалаң аяқ қара бала көрінді. Манағы кежек үйрек бершін үйрекке қабақ қақты. Онысының мәнісі былай еді. Есіңде ме? Анау жылы осы бала талға қағылып, шелекмелегімен өзіңге томалаған. Қабаққа қарай қайта тырмысқанда, сарқынжақ суы бар шелегі қолынан ұшып кетіп, әлгі ынжық қаралы үйректі жазым ете жаздаған еді ғой. Бершін басын изеп-изеп жіберді. Иә, ол қараланың адам сүйер қылығы жоқ. Күнде бейпіл қылжақтап, қыр соңынан қалмайды. Соның көзін құртса көрмақ болар еді. Қара бала су жағалап аяңдап келеді. Жанарының қалың тұманды түйреп өтуін тілейді ақ. Құлағына үйректердің қырқ-қырқ бар-бар еткен беймаза дауыс естілді. Ол жүрелеп отыра кетті. Егін тізесіне сүйеп, аяғын құшақтап алған. Күн нұрына арқасы жылына бастады. Ол түнде үйіне қайтпай, үңгірдің бірінде бүрсіп отырып ұйықтады. Тауық шақырғанда үңгірде қарт ұстаның саңқылдап айтқан бірер ауыз сөзін құлақ шалған. Артынша мүлгіген тыныштық. Сол оянғаннан қайтып көз ілінбеген бала мұздай құмғайранды кешіп жағаға келді. Қарт ұстаның бүкшиген қарасын көріп тұра ұмтылған еді. Қырсыққанда аяғы тайып шоңқия жығылды. Бұл орнынан тұрғанша қарт ұста тұманға кіріп көрінбей кетті. Қазір ол жүрелей күн сәулесінің қалың тұманды бауырдай турағанын тамашалап отыр. Ол қарсы жағадағы үйректерге көз жіберді. Үйректер де қарап тұр. Тұман сейіліп, судың беті айнадай жарқырады. Алайда су түбі көрінбейді. Бала біртүрлі күйреп кетті. Сол сәт жұмыс орнынан көтерілген зу қиқу үндер құлағына келді. Тетемен келуші Лю Таяңның балағат сөздері тіпті алабөтен естілді. Енеңді теміршілердің тоз-тозын шығарған қай албасты. Кәрі сайтан ләммем демей көрпе жастығын алып зытып беріпті. Кішкентай сұмырайда қарасын батырыпты. Үйімдық тәртіп деген бар ма жоқ па?
Қарабала! Қарабала! Анау қарабала ғой, қарашы, жағада отыр екен.
Бойжеткенмен бәдіші жігіт жүгіріп келіп, баланы екі-екі жағынан қолтығынан демеп тұрғызды.
Байқұсым-ай, мұнда неғып отырсың?
Деді бойжеткен аялай, оның төбесіне жабысқан сабанды алып жатып.
Бұл жерде отырма, судың бойы ызғарлы.
Кеше бататтан біраз қалған. Жалғыз көз саған пысырып берер.
Қарт ұста кетіп қалған сияқты,
деді бойжеткен налыңқырап. Кетіп қалған.
Онда қайтеміз. Бұл бала жалғыз көздің қасында тұра бере ме? Ол тізесін батырсашы.
Дәне кетпейді. Бұл байқұс көмпіс қой. Оның үстіне бізде бармыз. Артықша жәбірлеуге батылы бармаз. Қарабаланы екеу-екі жағынан сүйіп, жұмыс орнына қарай алып жүрді. Ол арт жағына жалтақтап, қайта-қайта қарай берді.
Ой, ақымақ, бас аяғыңды. Тез жүрсеңші. Сонша қарайтындай өзінде не бар еді?
Деді бәдіші жігіт, оны білегінен мытыңқырай.
Ит жошқа, сені қарауыздың қарнына түсіп кеткен екен десем. Деп тепсіді Лютаяң қарабалаға. Сонан темірші жігітке тіл қатты. Сен қалайсың? Әлгі шалды мұнда сыйғыз бапсың. Жұмысқа нұқсан жеткізуге әсте болмайды. Оны білесің. Бұрғылардың суын енді табалмасаң, анау сау көзіңді мен ойып тастаймын.
Алаң болмаңыз басеке. Деп мардымси ыржақтады темірші жігіт. Бірақ маған шалдың астық пен ақша үлесін қосып бересіз. Өйтпесеңіз істемеймін.
Алды мен ісіңе қараймын. Жараса болды. Жарамаса әкеңді. Сен де қараңды батыр. Отты лаулат, балақай.
Деп бұйрық берді қарабалаға темірші жігіт. Күн бойы қарабаланың есі шығып, ебі кетіп, ісінде береке болмай жүрді. Бірде көмірді қалақшымен пештің көмейіне тастайды да, үңгірді мор қылып жібереді. Бірде қыздырмайтын жағын қыздырып, бұрғын отқа теріс салады. Темірші жігіт:
«Ит шошқа, көңілің қайда шарлап жүр?»
деп күйіп піседі. Қарабаластықтан қара сүмек болып терге малшынды. Зарығып болса да, бір құпиялықтың тілін тапқандай болғанына дейілденген көңіл ашы терін қуаныш тамшыларына балайды. Қарабала темірші жігіттің бұрғыны суарарда шелекке қолын алып, суырайын шамалап отырғанын байқады. Білегінің күйік жарақатын ескі шүпірікпен таңып алған екен. Сол жарақатынан борсыған балық пен шіріген шаянның күлімсейсіндей жағымсыз өткір іс мүңсіп келіп тұншықтырады. Қарабаланың көз алдын жұқалтаң кіреу басты. Өзі тым сүлінкі қалды. Сәске әлетінде кербез күн шамдыл шуағын молынан төкті. Алагеуім үңгірдің батыс жақ қабырғасына түскен жарық үңгір ішін жайнатып жіберді. Темірші жігіт шыңаған бұрғысын суы жеттау дегенде бағалатпақ болып бәдішілерге өз әкетті. Қарабала қолындағы құрал сайманын тастай сала аяғын аңғып басып тысқа шықты. Жарық дүниеге бірден шыға келгенде де қайымнан қараңғылыққа кіргендей бас айналып көз қарауда деген. Ол әнтек кідірістеді. Сонан құйындай ұшып, 15 секундтақ өзен жағасына жетті. Қырлы су желіктері қара балаға таңдана телміреді. Күлгін гүлді қоғашықтар мен қоңырбас қияқ өлеңдер баланың өн бойына сіңген қышқылтым көмірісін қомағайлана ескелейді. Өзен бойынан су өсімдіктерінің әдемі иісі аңқып, итжабақтардың болымсыз күлімсісі мұрнына келгенде, баланың танауы көріктей желпілдеп, өкпесі қағылез көгершіндей қос қанатын құлаштай сермеді. Өзен айдыны тұтасымен ақ бурыл. Солайда ара-тұра қара, күлгін бояуларда көрініс беріп қалады. Қарабала көзі түйіліп, сұққылап ауырса да, айдынның айна бетінде сынаптай сырғыған жарқын түстің өңменіне қадалған жанарын тайдырар емес. Сонан соңра дамбалының төмен жағын көтеріңкіріп, сынап байқау үшін суды малти кешіп, алдыға таман ербеңдеп жүрді. Алғаш кешкенде су тізесінен ғана келген. Енді міне санына таман шықты. Ол дамбалын мүмкіндігінше жоғары көтеріп әлек. Көтере-көтере жарқырап құйрығы ашылды. Бұл тұста ол өзеннің ортасына барып қалған еді. Төрт атырабындағы жарық біткен шып-шырғасы шықпай, түгел осы баланың үстінде сәулеленіп, көзіне ұялап жатқан тәрізденеді. Оның қара көздері тоспаның қырындағы көк банан реңіне ауысып, көкшілденіп қалыпты. Өзеннің екпінді ағыны аяғын дамыл-дамыл соғады. Бала табанын қатқан құмға тіреп қасқаяды. Алайда ағын табанының астындағы құмды кеулей-кеулей, құм тіреген аяғы шұқанаққа түсіп, дамбалы бірақ су болды. Оның жартысы етіне жабысып, жартысы арт жағынан күмпиіп көтерілді. Көмір тозаңы сіңген дамбалдың шыланған тұсында су қарайып ағып жатыр. Құм топырақ табанасынан үйіріле аунап, оның балтырын сипайды. Кәріптес түстес екі су моншағы шықшынан мөлдірейді. Оның езуі солқ-солқ ете қалды. Ол орнынан қозғалып жүре бастады. Ол аяғымен аңғарлап, сипалап әлденені іздеп келеді.
«Қарабала! Қарабала!»
Ол темірші жігіттің үңгір аузында тұрып, шақырған дауысын естіді.
«Қарабала, жаннан тойдың ба?»
Ол темірші жігіттің жағаға келген тықырындай естіді. Бірақ артына бұрылған жоқ. Темірші жігіт оның қаралтқым жон арқасын қана көрді.
«Жағаға шық!»
деді темірші жігіт жерден біраз балшық алып, қарабалаға лақтыра. Балшығының төбе шашын жанап өтіп, өзенге барып түсті. Өзен бетінде
Сопақшалау дөңгелек толқындар пайда болды. Ол тағы біраз балшық алып, балаға лақтырды. Бұл жолы балаға жауырын ортасынан дәл тиді. Ол екпетінен түсе жаздап, мұрнымен су сүзіп әрең қалды. Ол артына бұрылды. Енді міне, үсті басынан су сорғалап, жағада келеді. Сонан су болып темірші жігіттің алдына тұра қалды. Су моншақтары тізбектеле жерге тырс-тырс тамуда. Жібек көбелегінің қуыршағындай шүметайы қатайып тікие қалған. Темірші жігіт аюдың табанындай жалпақ алақанымен жанып жүрмек болып, қолын көтере бергенде, жүрегі бір нәрсе тырнап алғандай ашы қалды. Қара балада бетіне қаймықпай тура қарады.
Барып көріп бас. Менің шыңап суарған бұрғым әлгі қақпастықынан қалса қоймайды,
деді ол қара баланың мойнынан қаздиып. Қадырлы тыңдаушы, айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Қара бала ғой қалт-құлт етіп күн көрер. Темірші жігіт ұстазының суын шынымен табалады ма? Жоқ. Мұны айдарымыздың келесі кезегінен тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Камал Мақайұлының шертуінде өз күйі іле толқынын тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Досбол Бейсенұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Жайлауға сағыныш. Басын бұлтқа тіреген аршалы тау, етек жеңін орыған жыныс орман. Таңғызы таңдайынан тамса қылау, тамсанып жалпақ жайыр тыныс алған. Теңдессіз жайлы осы бүлдіргенді, төсінен азаймаған дәстүр мерей. Бояған ақбоз үйлер күлгін белді, атамнан түсіп қалған ақ түймедей. Шөбінен көрінбейтін жатқан құлын, тамсанып табиғаттың тұнығына. Осы белдің ырымдап таққам гүлін, алғашқы аруымның бұрымына. Әкем жырау жеріне терісінген, халқына озық өнер ой білдірген. Қартанам биебаудың желісінен маған үзіп берушет қой бұлдірген. Барлығың жоқ келмеске сапар алдың, тағдырымда жолымда басқа бүгін. Жұртына отау түптім атанамның, маңдайым мен зипалап басқан ізін. Боз торғай ұя. Тағдыры таусылмас кәрана, жайыртау ақ жаңбыр сөз баса. Тамшыға шөлдеген далаға, құйылды аспанның көз жаса. Жаңбыр құрт жабысып тастарға, гүлдердің бетіне шықтынып. Жетірең асылып аспанға, септі нұр аспанға топтынық. Қызықтап қыраттың қынасын, етікке жұқтырып гүлінелін. Көрдімде торғайдың ұясын, елжіреп етекке сырғадым. Бауырына алып анасы баласын, ұясын сайғақ қып абыздың. Бораған тамшыға қанатын, қалқа қып ақыры жан үзген. Қақарман торғайдың тағдыры, қатыгез жандарға нақтабыл, естілмей жетімнің зармыңы, болмасын аналар таспауыр. Өзегім шырмалған өлең мұң, жанарлар жаутаңдап әр мұңла. Боз торғай әуені кененнің, жаңбырлы далада жаңғырды. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Досбол Бейсенұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Ардақ Ырысбайұлының шырқауында «Алыста арман» атты ән.
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин әуе армиясының белгілі базасын көзден кешірген кезде, әуелгі мақсат пен борышты естен шығармай,